Gepliyer Azatlyk Radiosyň habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň gündogorunda Liwa vilayatynyň merhumlaryň jaýlanmagy üçin täze talaplar gerilenden soň ilaz zerur ýetmegi namalar almakda kynçylyk çeker. Şonuň bilen baglykda jaýlanyş çäreleri ýa-da süýçürler. Şol bürokdyň özünde de pandemiýa sebäpli öňküsinden hem has ýapyk bolan ýurdun daşyna gitmek üçin seýrek pursatdan peýdalanmagy finansiýan ýaşaýjylar hem resmi namalar almak zerurlygy bilen ýüz-ýüz boldylar. Ölenlerin köptügi sebäpli merhumlaryň ýakynlarynyň wagtynda resmi nama almagy mümkinçiligi bolmaýar edaralarda uly nowatlar emele geldi. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Libabdaky habarçylary hem çeşmeleri 23-nji fevralda gurrun berdiler. Çeşmelerin sözlerine göre yağdayların birinde 22. fevralda Farapta aradan çıkan 55 yaşlı adamın karındaşları ehli zerur kağıtları yığınma için İr Seher'den akşam saat 17'de Çenli devlet edaralarında geçirdiler. Hedirki vaxtı yerli konumçuluklarda zaylama için ölüm şahadat namatından başka da ölümün sebepleri var adı kağıtı öz için alayan yöriti lukmançılık resmi namalar olmalı. 22. fevralda adatlı Livap'taki habarçıları iladın konumçuluklara barmağının çeklendirilir bilenligini, şol sanda jaýlanyş çäresine gatnaşmagyň hem ýakyn garandaşlarynyň mazarlaryna ziýaret etmegiň gadagan edilenligini habar berdiler. Hususan da bu gadagançylyk ketirhanada ýoğulan adamlaryň ýakynlaryna degişli. Habarçylaryň bu adatlygyň çeşmelerini söýlerine görä ýurtda ýylatyň arasynda ölüm derejesi ýokurlanýar. Her sebetde her gün diýeniýaly jaýlanyş çäreleri geçirilýär. Paýtagtda ýygnan şyklara girdilen çäklendirmelere garamazdan şäheriň dürli ýerlerinde ýaz çadyrlary derli dikilýär jaýlanyş çäreleri sanitariýa düzgünlüginiň berjä edilmeginde gyssagly geçirilýär. Paýtagtyň gonamçylyklarynda işçiler ak kostýumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Mazarlar çalkadylýar, derri utawdy düşürýärler we kabırları desine gömerler. Türkmenistan'ın hekimetleri pandemiyanın başından beri yurtta koronavirus alamatları bilen geçen ve ölüme sebep bolyan keselçiliğin yayramağı var adı açacağını düşündürüş vermeyerler. Yoksa iyem geçen yılın Tomuz aylarında Türkmenistan'ın payitahtında ve tebetlerinde her maşkalada DNA'lı sırka uyadı ölen adımların bardığını, konumçuluklarda mazarların iyizgiderli ve gıssaklı kadırlayanlığını ve morgların ölenlerin cesetlerini plastik kaplara salıp koşuryanlığını haberçi larımız haber verdi. Türkmenistan'ın yol başçılarının sözlerine göre yurtta henüz koronavirüs yok. Dekabr ayının ahirinde Türkmenistan'ın prezidenti yurtta COVID-19 keselinin hatavı alınan hadiselerinin yoktuğunu yeni aitti ve bunu üstünlük deyip adlandırdı. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä şuňlar ýurtdan çykmak mümkinçiligine garaşýan ýurdun raýatlary tiýahatçylyk üçin zerur lukmançylyk resmi namalaryny almagy howluk ýarlar. Şolaryň arasynda hemişelik göçüp gidýänler şeýle hem ýurtdan çykyp bilmän galandaşary ýurtlar bar. Käbirleri geçen ýylyň aprel aýynyň bäri gitmek mümkinçiligine garaşýarlar. Azatlygyň Aşgabatdaky anonim çeşmeleriniň biri ýakyn wagtda ortada gitmek üçin sanlyca mümkinçiligini göz öňünde tutulýandygyny şolary birinin Türkiye'nin üstünden geçenliğini belirledi. 22. fevralda saat 18'de Türkmen Hava Yolları'nın uçarı Türkmenabat'tan Ankara uçtu. Uçuştan 3 gün ön devlet migrasyon kulluğunun işerleri Türkmenistan'dan Rusya Federasyası'na giden adamlara göçüp gitmek statusuna iyi olanlara ve maşkalaları ile birleşmek isteyenlere can edip çıktılar. Onların arasını gitmeye ruhsatı olan ve ortadan S7 Hava Yolları ile Moskva gitmek mümkünçliğine karışan ama planlaştırılan reislerin sanavlarına koşulmadık adamlar vardı deyip Ýagdaýdan ygtybarly çeşme bu adamlara 3600 manada Ankara uçmagyň soňra bolsa öz başdak Moskwa aşmagyň teklip edilendigini gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä köpler gitmäge uly islegi we fevral hem mart aýlarynda ortada göni uçuşlarda orunlaryň sanynyň çäkli bolmagy sebäpli Türkiýanyň üstü bilen hödürlenen mümkinçiligi razy bolupdyr. Mundan öň ortada 20-nji fevralda planlaşdyrylan uçuş 28-nji fevrala çenli ýa-da süýşürildi. Mart aýynyň 25-ine we 31-ine 2 sany uçur planlaşdyrylýar. Bileting bahasy 371 Amerikan dollaryna durýar. Ýurtdan gidýänler zerur resmi namalary almaly bolýarlar we Türkmenabat şäherine barmaly. Ýurdun gündogorundaky halkara howa menzili koronavirus pandemiýasy başlanaly bäri ýurdun Ýeketäk howa portuna öwrülip, ähli ýük hem ýolagçy gatnaşmalary Türkmenabatyň üstünden amala aşyrylýar. Түркменстан 2020 жылдың март айында учушлары токтотту. Елдің дуамыда халыкара катнауларына кирдилен кадаганчылык бир нече эдек удолдолду. Соңку эдек шу елдің 1 мартына чейинли. Шейлегем юртта кечен елдің апрель айының башына кирдилен вилайетлердин арасындагы херекет чектендирмелер сакланыяр. Жоолукчу отлулар 16 июлдан бери катнамыяр.